ko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji izpolnjeni pogoji za sprejemanje novih ukrepov za omejitev COVID-19. Vlada bo o njih odločala jutri.
Škofje še vedno čakajo pozitivno mnenje NIJZ za obhajanje bogoslužij.
Kandidata za kmetijskega ministra Podgorška podprlo vseh 10 poslancev pristojnega odbora.
Dr. Žiga Turk, poimenovanje koalicije ustavnega loka bizarno, vodil bi jo nekdo s skrajno levimi stališči.
V ospredju razprave o ločitvi oblasti obtožbe o obračunavanju s sodstvom in težave omenjenega sistema.
Vreme, jutri se bo od jugozahoda oblačnost povečala. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. V Sloveniji je bilo v zadnjih dveh tednih več kot 120 okuženih na 100 tisoč prebivalcev. V bolnišnicah je 180 ljudi s COVID-19, na intenzivni negi pa več kot 30 bolnikov. S tem so po besedah vladnega govorca Jelka Kacina izpolnjeni vsi pogoji za sprejemanje ukrepov iz tretjega vladnega svežnja. Ta med drugim predvideva karanteno posameznih občin oziroma regij, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, fitnesov, pa tudi prepoved prireditev ter zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti. Pri tem ni nujno, da vlada sprejme vse ukrepe.
Kacin je napovedal, da se bo že v tem popoldnevu vlada v krizni sestavi pogovorila skupaj s svetovalno skupino Ministrstva za zdravje.
Sestanek bo namenjen usklajevanju modalitet posameznih ukrepov pred jutrišnjo sejo vlade, na kateri bo vlada odločala o sprejemu novih ukrepov v skladu z načrtom ukrepanja za drugi val širitve COVID-19.
Včeraj so v Sloveniji zaradi COVID-a umrli 4 bolniki, hospitaliziranih je bilo 180, novih primerov okužbe je 398. Virus se še naprej zelo hitro širi po šolah in med zdravstvenimi delavci. Tako so na oddelku za infekcijske bolezni v celjski bolnišnici okužbo potrdili pri 16 medicinskih sestrah in 3 zdravnikih. V bolnišnici zaradi kadrovskega izpada ostalega programa dela po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zdaj v večji meri niso krčili. Okužba se še naprej širi tudi po domovih za starejše.
Že včeraj se nam je pojavilo novo večje žarišče v Trubarjevem domu upokojence v Loki pri Zidanem mostu, kjer so potrdili okužbo pri 31 stanovalcih in 9 zaposlenih. Nove okužbe imajo v centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, kjer je bilo včeraj pozitivnih 18 stanovalcev in 5 zaposlenih. Prvo okužbo so potrdili tudi v domu upokojencev Kran. Primer okužbe so zabeležili tudi v domu starejših občanov Petra Uzerja v Tržiču in v domu starejših občanov Trebnje. Ponovno se je okužba pojavila tudi v Črnomlju.
Pozval je, naj ob sumu na okužbo ostanemo doma in o tem obvestimo svojega zdravnika. Še vedno pa preveliko ljudi po njegovih besedah ne upošteva pozivov stroke. Danes je opozoril na primer druženja v lovskih kočah.
Ne gre le za tveganje, gre za širjenje virusa in obolevanje. Zato moj poziv lovskim družinam naj onemogočijo to vrstne okužbe.
Naložimo si aplikacijo za obveščanje o izpostavljenosti okužbi Ostani zdrav, je nadaljeval Kacin. Aplikacijo se je do zdaj naložilo že več kot 130 tisoč ljudi, kar je 10% vseh uporabnikov mobilnih telefonov. V zadnjih 14 dneh so epidemiologi okuženim izdali več kot 400 tako imenovanih tankot.
Dejansko vnešenih v aplikacijo pa je bilo 282.
Podatki o številu izdanih kod pa bodo od zdaj dnevno objavljeni.
Slovenska škofovska konferenca odgovor Nacionalnega inštituta za javno zdravje še vedno čaka. Do polnoči tako veljajo dosedanji ukrepi. Pričakuje pa, da bo prejela pozitivno mnenje za obhajanje bogoslužja, izvajanje kateheze in za drugo pastoralno dejavnost. Gostinci, kozmetiki in frizerji vlado pozivajo naj ne zapira njihovih dejavnosti. Če bo do tega prišlo, pričakujejo, da jim bo država pokrila nadomestila stroškov plač zaposlenim, temeljni dohodek za delodajalce in stroške najemnin. Gostinci kot alternativno rešitev zapiranju predlagajo, da bi lahko poslovali vsaj obrati s terasami, podobno kot maja, ter vsi obrati, kjer lahko zagotovijo ustrezno razdaljo med mizami. frizerji in kozmetiki, za katere je v novih ukrepih predvidena zgolj ena stranka v salonu, pa opozarjajo, da takšnega omejevanja nima nobena od držav, ki ima še slabšo epidemiološko sliko. Iz Združenih držav Amerike poročajo o 25-letniku, ki se je dvakrat okužil z novim koronavirusom. Čeprav prej ni imel drugih zdravstvenih težav, je bila bolezen drugič hujša kot prvič. Potreboval je bolnišnično oskrbo, saj ni dobil dovolj kisika v telo. Na Nizozemskem so medtem potrdili prvi primer smrti po drugi okužbi z novim koronavirusom. Umrla je 89-letnica. Znanstveniki so ob tem opozorili, da ni nujno, da okužba zaščiti pred vnovično okužbo. Ta se hitro širi v Evropi, zato vse več držav sprejema podobne ali še bolj ostre ukrepe kot Slovenija. Več Marta Jerevič.
V Italiji znova beležijo po 5000 primerov okužbe na dan, a se zdi, kot da je globok strah, ki je vladal v prvem valu, nekako izginil, meni škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina.
Po eni strani raste število, po drugi strani pa ljudje brez maske v bližini, drug ob drugem se rokujejo, se objemajo, se poljubljajo, se pogovarjajo. Torej očitno psihološkega strahu ni, vsaj ne v taki meri, kakor je bilo spomladi.
Zato je morala znova ukrepati vlada. Prepovedala je zabave v lokalih in nočnih klubih. Zabave po slovesnostih, kot so poroke, je omejila na največ 30 oseb. Bari in restauracije so lahko odprti do polnoči. Od 21. ure pa ni več dovoljeno, da gostje stoje jejo in pijejo pred lokali. Vlada je prepovedala tudi šolske ekskurzije in kontaktne športe za amaterje. Na Madžarskem so v zadnjih 24 urah potrdili več kot 1000 novo okuženih, umrlo pa je kar 28 ljudi. Meje za tuje državljane bodo ostale zaprte še najmanj do konca oktobra. Z Hrvaške poročajo o 372 novih primerih. Nošenje mask priporočajo tudi na prostem, obvezne pa so v vseh zaprtih prostorih tudi v cerkvah, kar doslej ni bilo obvezno. Češka z jutrišnjim dnem omejuje druženje na največ 6 oseb. Za nedoločen čas bodo morali svoja vrata zapreti bari, restauracije in klubi. Šole bodo zaprli do novembra. Premier Andrej Babiš je dejal, imamo le en poskus, ki mora biti uspešen, da spravimo pandemijo pod nadzor.
Čeprav se gospodarstvo po svetu odbija od dna, težav še ni konec. Tako o vplivu koronakrize na gospodarsko aktivnost meni direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva. Sklad je izboljšal napoved gibanja bruto domačega proizvoda za Slovenijo za letos. Še aprila je napovedoval krčenje za 8%, zdaj pa napoveduje 6,7% padec BDP. Kandidat za minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je včeraj predstavil pristojnemu odboru državnega zbora in dobil podporo vseh 10 poslancev. Med prednostne naloge je uvrstil samo oskrbo s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanje varne hrane in učinkovito črpanje evropskih sredstev. Prispevek Silvestre Sadar.
Kandidat je povedal, da že od rojstva živi in dela na kmetiji, da je 20 let prideloval zelenjavo za največje trgovske verige pri nas in izkusil prodajo na ljubljanski tržnici. Zaključil je doktorski študij, je predavatelj in učitelj, pred 5 leti je postal prvi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, pred 2 državni sekretar. Kot kmetijski minister želi do dna priti domnevnim nepravilnostim v družbi Slovenski državni gozdovi, izboljšati položaj starejših na podeželju in uvesti razpravo za ureditev področja industrijske konoplje. Podporo članov kmetijskega odbora, od katerih mu ni nasprotoval nihče, je ocenil za dobro popotnico.
Ja, nedvomno sem si kot kandidat za ministra želel neko pravo podporo tudi pristojnega odbora. Ena zadnje, glede na to, da nas čaka izjemno delovno obdobje, tudi v usklajevanju nekaterih političnih vsebin za novo programsko obdobje, predsedovanje je pred nami, Next Gen projekti so pred nami, je pričeti, če bo seveda še v četrtek izglasovano to zaupanje tudi v državnem zboru, pričeti s takšno podporo pristojnega matičnega odbora zelo lepo.
Naše kmetijstvo po njegovem mnenju strukturno ne dosega nivoja evropskega. Na vprašanje, ali bi kot minister nadaljeval sodne postopke v zadevi Teran, je pojasnil, da jo želi najprej podrobno preučiti in se uskladiti s predsednikom vlade. Zaveda se težav manjših vinogradnikov in sadjarjev ter nujnosti pametnega črpanja evropskih sredstev. Želi tudi, da bi predlog novele zakona o kmetijstvu, ki je bil letos že dvakrat v javni razpravi, v vlado prišel še letos. Jožeta Podgorška so za ministra predlagali v Desus, potem ko je minuli ponedeljek odstopila dozdajšnja ministrica Aleksandra Pivec.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zasadili prvo lopato pri gradnji tretje razvojne osi.
Tudi Lukašenko na seznamu sankcij Evropske unije.
Šport. Ekipi Jumbo Visma in Mitchelton Scott končali dirko po Italiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj predelano zapore na cesti iz Črnuč proti Trzinu. Zaradi popoldanske prometne konice pa rahlo povečan promet na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. V kratkem pa lahko vozniki na teh cestah pričakujejo tudi kakšen zastoj. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Zavrč, Gruško in pa Obrežje, kjer čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Gruško in Zavrču nekje do 1 ure, na Obrežju pa tudi več kot 2 uri. Dela pa se izvajajo v tem tednu na gorenjski avtocesti v predorih Karavanke in Šentvid. Skozi predor Karavanke bo tako med 8 zvečer in 5 zjutraj promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom, prav tako pa bodo delali v predoru Šentvid med 8 zvečer in 5 zjutraj, pa bo ta popolnoma zaprt proti Ljubljani, obvoz po tem času po Celovški cesti. Zaradi snežnih razmer še vedno zaprt prelaz Pavličevo sedlo, obvezna zimska oprema pa na prelazih Vršič, predel Koransko sedlo, Ljubelj, Jezerski vrh, prav tako pa na cestah je reka Pokljuka in Krnica, mrzli studenec Rudno polje. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Pobuda za oblikovanje leve koalicije, s katero bi prevzeli vodenje vlade, še vedno odmeva, čeprav trenutno za njo ni realnih možnosti. Naš sogovornik dr. Žiga Turk meni, da je poimenovanje koalicija ustavnega loka bizarno, saj gre za stranke, ki so nasprotovale uveljavitvi ustavne odločbe na področju šolstva. Je pa res, da se utegnejo razmerja spremeniti, če bo v Desusu z novim vodstvom zapihal drugačen veter. Podrobneje Tanja Dominko.
Koalicijo ustavnega loka, ki bi predstavljala alternativo aktualni vladi Janeza Janše, so podprle opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, ki pa jim zmanjka vsaj 7 glasov za konstruktivno nezaupnico. Kakšne so torej možnosti, da na svojo stran potegnejo katero od koalicijskih strank? Trenutno ne prav velike. Tako da nimo meni poslanec največje vladne stranke SDS Marjan Pojbič.
Absolutno je to poskus iz obupa. Jaz sem prepričan, da v taki konstelaciji, kot jo sestavljajo oziroma ki jo mislijo sestaviti, nima nobene možnosti.
Da se zavedajo omejenosti, je pokazala tudi izjava vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana.
Poslanska skupina se je strinjala s to namero. Seveda so pa tla vprašanje tudi vsebine. In ko bomo prišli do teh 46 glasov, bomo rekli zadnjo besedo.
Snovalci nove koalicije Desusa še niso povabili k pogovorom. Vodja poslanske skupine Franc Jurša je o tem dejal.
Jaz se le mislim, da bi morali dejansko voditi neko politiko, ki ne bi bila vezana samo na rušenje neke vlade, ampak najprej vsebinsko, da se predstavijo zadeve in se pove, kaj bi želeli narediti tistega, kar ta vlada do zdaj ni naredila. Glede na to, da pa smo mi že bili v tej koaliciji, imamo določene izkušnje.
A izkušnje s sodelovanjem v desno-sredinski vladi so boljše, lahko razberemo iz nadaljevanja izjave. Kot rečeno, leve stranke stavijo karte na Desus, če ga prevzame Karel Erjavec. Naš sogovornik v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, dr. Žiga Turk takole razmišlja.
Videli bomo, v katero smer, kako bo stvari zapeljal stari lisjak Karel Rjavec, ki je pa z vsemi žalbami namazan. Mislim, da on tudi osebno išče neko izhodno strategijo, ko bi rekel zase, ne, kaj bo počel na stara leta. Verjetno mu ni cilj na stara leta biti predsednik Desusa in potem je vprašanje, kdo mu lahko odpira najboljše karierne priložnosti.
Kot novo ime za mandatarja se ponuja Jožeta P. Damjana oziroma se ta ponuja kar sam. Sodeloval je v prvi Janševi vladi kot minister brez listnice pristojen za razvoj. Ako je ugotovil, da je stvari lažje napisati kot izpeljati, je vlado zapustil. Svoja stališča je poznaje precej zasukal na levo.
To mi je zanimivo, no, da se kot kandidat za mandatarja neke skupine strank pojavlja oseba, ki je najbližje, najbolj levi od vseh teh strank. Ne. Če ne bi šlo tukaj za nek ustavni lok, bi si predstavljal, da bo to neka zmerna sredinska oseba.
Dr. Žiga Turk je torej jasen. Imenovanje koalicije ustavnega loka se mu zdi svojo vrstna predrznost, zlasti, če jo sestavljajo take stranke.
Kako se lahko ima za stranko ustavnega loka stranka, katere poslanec bi z bajoneti porival podjetnike v morje ali ven iz Slovenije ali kakorkoli. Ali so pa to stranke, ki so bile v prvih vrstah, da so preprečile izpolnitev odločbe, pa ne samo te, tudi kakšne druge ustavnega sodišča, konkretno tele v zvezi z šolstvom. Pa imate v koaliciji ustavnega loka stranke, ki so se zauzemale za to, da bi naredili spletno policijo, ki bi na internetu zganjala cenzuro.
Tako razumevanje demokracije, kjer je k vladanju poklicana samo ena stran, je v svojem bistvu globoko nedemokratično. Imenovati se koalicija ustavnega loka je bizarno, je včerajšnji oddaji še dejal dr. Žiga Turk.
V predsedniški palači so se srečali najvišji predstavniki treh vej oblasti: predsednik republike, vlade, državnega zbora in državnega sveta. Borut Pahor, Janez Janša, Igor Zorčič in Alojz Kovšca ter predsednika ustavnega in vrhovnega sodišča Rajko Knez in Damjan Florjančič so s pravosodno ministrico Liljano Kozlovič in generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo spregovorili o načelu delitve oblasti v kontekstu samoomejevanja, vzajemnega nadzora in medsebojnega sodelovanja. Več Andrej Šinko.
Predsednik Vrhovnega sodišča Florjančič je opozoril, da je sodstvo soočeno s pritiski strani politike, ki mu nalaga vedno več nalog, hkrati pa nam pritiska prek preiskovalnih komisij, zavrača predloge za sodnike strani sodnega sveta, sodstvom pa obračunava tudi v javnosti.
V zvezi z izvršilno vejo oblasti menim, da je vse prevečkrat izražen njen podcenjevalen ali drugače neprimeren odnos do sodne veje oblasti.
Določene kritike sodstva pa prihajajo tudi iz zakonodajne veje oblasti. Predsednik državnega zbora Zorčič je dejal, da so posledica nepreglednosti odločitev, ki se sprejemajo stran od javnosti. Zato pričakuje,
da sodna veja oblasti javnosti kar se da podrobno pojasni razloge za takšno in drugačno odločitev.
Zavzel se je tudi za spremembo volitev sodnikov, kjer pa bi moral državni zbor po njegovi oceni ohraniti določeno vlogo. Predsednik vlade Janša pa je opozoril na vlogo sodnega aparata v prejšnjem sistemu in dejal, da Slovenija ni bila uspešna pri prenovi sistema, čeprav so bile zadeve normativno urejene. Premier je pojasnil, da vse do danes nihče ni odgovarjal za številna odkrita množična morišča in divje lastninjenje po osamosvojitvi. In da je to glavni vzrok za izgubljanje zaupanja ljudi v sodstvo, pa tudi aktualni primeri, ko odločitve ne vzbujajo zaupanja, vključno z zlorabami sodstva.
Moram zelo težko z človeškega vidika poslušati, kako so nekateri prizadeti, ker so kritizirani, po drugi strani pa zaradi tako imenovanih vaših sodnih zmot, gospod Florjančič, ljudje umirajo, imajo uničene družine, karijere, življenja. In to ne v SFRJ, ampak v samostojni demokratični Republiki Sloveniji, kjer imamo polno usta človekovih pravic.
Predsednik državnega sveta Kovšca pa je poudaril, da je napačen vtis, da izvršna oblast kritiko pritiska na sodstvo. Problem slednjega je po njegovih besedah, da ne deluje ta sistem nadzora in ravnovesi znotraj sodne veje oblasti, saj sodniki ne nosijo odgovornosti za odločitve, prav tako pa posamezni deli sodstva poskušajo prevladati nad drugimi.
Tukaj ne gre za konflikt zakonodajne veje oblasti in sodne veje oblasti, ne gre za to. Gre za to, da sodna veja oblasti ima težave znotraj same sebe in da je imela dovolj časa, da jih razreši in jih ni. In je sedaj naslovljena strani politike, ker na politiko pritiska pa ljudstvo.
Prva razprava je pokazala na zelo različne poglede na delovanje sodstva in njegov položaj, pred morebitnimi spremembami pa bo zato nujno najti več skupnih točk.
Dočakali smo začetek del na tretji razvojni osi. Dars je danes v Gabrkah v delo uvedel izvajalca del konzorcij Kolektor CPG s podjetjema CGP iz Novega mesta in Voc Celje. Prvi 17-kilometrski odsek ne bi zgradili do konca naslednjega leta. celotno relacijo Velenje-Slovengradec v letu 2024, povezavo Šentrupert-Velenje pa dve leti pozneje. Zamisli projekta so stare pol stoletja, Korošci pa si zanj prizadevajo zadnjih 16 let. Več Silvestra Sadar.
Koroška ponekod tudi z več kot 60-kilometrsko oddaljenostjo od avtocestnega križa velja za prometno eno najbolj odrezanih regij. Tretja razvojna os je razdeljena na 8 odsekov. Povezovala bo severno in jugovzhodno Slovenijo z državnim avtocestnim križem od mejnega prehoda Holmec na meji z Avstrijo do Vinice na meji s Hrvaško. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je ob tem povedal.
Prvič v zgodovini Republike Slovenije ima Ministrstvo za infrastrukturo na voljo več kot milijardo evrov sredstev in to pomeni tudi dodaten zagon za slovensko gradbeništvo, ki ima dodatne učinke na celotno slovensko gospodarstvo.
Ureditev dokumentacije za odseka Slovengradec-Dravograd in Dravograd-Holmec še tečejo. Na lokaciji Jenina naj bi prihodnje leto s 30 milijoni evri začeli gradnjo dela hitre in priključne ceste, dveh viaduktov in mostu. Minister Vrtovec obžaluje, da so postopki tako zamudni, pogosto namreč prihaja do ovir zaradi nasprotovanja civilnih iniciativ. Na območju južnega novomeškega dela tretje razvojne osi lahko zato izgubimo približno 40 milijonov evrov evropskih sredstev, je poudaril. Sicer za gradnjo hitre ceste pod Gorjanci do Metlike in v enem kraku do Črnomlja že potekajo geološke raziskave, projektiranje pa naj bi steklo v kratkem.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
15:21 minut je ura, poglejmo na tuje. Zunanji ministri Evropske unije so včeraj v Luksemburgu dosegli politični dogovor o sankcijah proti beloruskemu voditelju Aleksandru Lukašenku zaradi volivnih goljufij in nasilja v Belorusiji. Dogovorili so se tudi o sankcijah proti Rusiji. Meta Potočnik.
Ker iz Minska še naprej prihajajo novice o nasilju nad protestniki, so zunanji ministri Unije izrazili pripravljenost na sprejetje dodatnih sankcij proti pravnim osebam in visokim uradnikom, vključno z Lukašenkom. Visoki zunanje politični predstavnik Evropske komisije Josep Borrell je povedal, da je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi pripravljena posredovati pri pogajanjih med Lukašenkom in opozicijo. Potrjujemo stališče Evropske unije, da avgustovske predsedniške volitve v Belorusiji niso bile svobodne in poštene. Lukašenko za nas nima demokratične legitimnosti. Izražamo podporo demokratični pravici Belorusov, da predsednika izvolijo na novih, svobodnih in poštenih volitvah, brez zunanjega vmešavanja. Poleg tega so ministri tudi dosegli politični dogovor, da bo Unija pripravila nove sankcije proti Rusiji zaradi zastrupitve opozicijskega politika Navalnega. Borrell je dejal, da moramo odločno podpreti civilno družbo in borce za človekove pravice ter spodbujati gradnjo mostov med ljudmi Evropske unije in Rusije. Pogovarjali smo se o konkretnem skupnem evropskem odgovoru na uporabo prepovedanega živčnega strupa novičok, s katerim je bil izveden poskus umora. Še vedno pa ostaja precej dvomov v zvezi z dejansko izvedbo ukrepov. Borrell in tudi slovenski zunani minister Anže Logar menita, da tokrat ne bo trajalo tako dolgo kot v prvem paketu sankcij, saj so države članice premostile pomembne ovire.
V afganistanski pokrajini Helmand je pred spopadi zbežalo približno 4000 družin. Njihove vasi so namreč postale prizorišče spopadov med vladnimi silami in talibanskimi uporniki. O morebitnih žrtvah ni poročil, je pa organizacija Zdravniki brez meja navedla, da je bolnišnica prepolna. Spopadi so izbruhnili kljub mirovnim pogajanjem, ki so se začela minuli mesec.
Nizozemsko kolesarsko moštvo Jumbo Visma se je kot drugo po Mitchelton Scottu, kjer so potrdili 4 okužbe, odločilo, da ne bo nadaljevalo dirke po Italiji. Pred današnjim začetkom 10. etape je bil pozitiven na novi koronavirus član ekipe, Nizozemec Steven Kruijswijk. Znakov okužbe ni kazal, vsi drugi člani Jumbo Visme so bili negativni. Čeprav je sprva kazalo, da bo ekipa tekmovala, je na to spremenila odločitev. Slovenska nogometna reprezentanca se bo jutri pomerila z Moldavijo. V Kišnju je odpotovala s 7 točkami v skupini 3 Lige C, toliko jih ima tudi Grčija, s katero, kot kaže, se bo Slovenija borila za napredovanje. Trener naše izbrane vrste Matjaž Kek je dejal, da je bil narejen korak naprej v igri reprezentance.
Počasi se sestavlja ta mozaik, vsi skupaj se bomo morali še dokazovati in ponavljati in delati in imeti odnos, dobro komunikacijo, dobro atmosfero, da bi zlezli više tam, ko mi pravzaprav z vami gledalci si želimo. Ne. To ne bo lahko.
V drugem delu košarkarske lige ABA sta bila včeraj odigrani 2 tekmi, Mornar je 109-68 premagal Cibono, Split pa 86-71 FMP. Prihodni teden se bo Krka pomerila z Igokejo, obeta pa se tudi slovenski dvoboj Koper Primorska CD-Vita Olimpija. Košarkarji slednje bodo sicer danes po prestani karanteni v tretjem krogu evropskega pokala gostili špansko Gran Canario, tekma se bo začela ob 18.30. Prvič v zgodovini so morali španski rokometaši tekmo elitne prve lige odigrati z maskami. Z ukrepom je ekipi Admar Leona in Sinfin Liberbanka, prva je slavila z 31-23, tik pred začetkom sobotne tekme presenetila odločitev regionalnih oblasti v Kastilji. Športne novice sem zbral Andrej Šinko.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev za Slovenijo. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo delno jasno z merno oblačnostjo, na vzhodu pa pretežno oblačno. Ponekod na Štajerskem in v Pomurju bo občasno še rahlo deževalo. Predvsem tam bo pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Zvečer se bo ponekod na Primorskem prehodno oblačnost povečala, možen je rahel dež, po noči pa se bo povsod zjasnilo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah okoli minus 3, ob morju pa okoli 7 stopinj. Jutri čez dan se bo od jugozahoda oblačnost povečala, le ponekod v severni in vzhodni Sloveniji bo še dokaj sončno. Predvsem ponekod v hribovitih zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17. Poglejmo še malo dlje, v četrtek bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo med 1000 in 1300 metri nadmorske višine. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Tudi v petek bo še oblačno z občasnimi padavinami in burjo na Primorskem. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, najtopleje je bilo v Novi Gorici, namerili so 17 stopinj, Koper 16, Tolmin 15 stopinj Celzija. Zmerno oblačno in 14 stopinj v Ljubljani in Novem mestu, Logatec in Črnomelj 13, Celje, Vrhnika 12 stopinj, Krško, Rateče, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 11 stopinj Celzija. V Mariboru, Slovenj Gradcu in Rogaški Slatini pod oblaki 10 stopinj. Oblačno in rahlo dežuje v Murski Soboti, namerili so 9 stopinj Celzija. Tudi Babno Polje 9, Lendava 7 stopinj, Kredarica pa zmerno oblačno minus 7 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 60 km na uro. Opozarjamo na zastoj pred delovno zaporo na cesti Črnuče-Trzin. Čakalna doba na mejnih prehodih Zavrč, Gruškovje in Obrežje, posod za tovorna vozila, pri vstopu v Slovenijo od ure do dveh. Nekaj del je na avtocestah in ostalih cestah, tudi snežne razmere, na katere opozarjamo že od nedelje, zato res srečno, previdno in upoštevajte navodila izvajalcev del. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Ob 18. pa boste lahko v mozaiku dneva prisluhnili pogovoru s predsednikom državnega sveta Alojzom Kovšco. Spregovoril je o razdeljeni politiki, pri kateri pogreša resnost, odgovornost in sodelovanje, izrazil pa tudi skrb zaradi lahkomiselnosti posameznikov pri spoštovanju zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, torej ob 18. Zdaj le je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
O smrtnici. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti zavedno zapustila in odšla k Bogu draga mama Cirila Potočnik, rojena Sušnik iz Kranja. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti zavedno zapustila in odšla k Bogu draga mama Cirila Potočnik, rojena Sušnik iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v sredo, 15. uri, v družinskem krogu na pokopališču na Kokrici. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je okrepljen svetimi zakramenti v 81. letu k Bogu odšel dragi mož, oče, stari ata, brat in stric, Branko Lesjak, po domače Kočetov Branko iz Miklavža pri Taboru. Svojci sporočajo, da je okrepljen svetimi zakramenti v 81. letu k Bogu odšel dragi mož, oče, stari ata, brat in stric, Branko Lesjak, po domače Kočetov Branko iz Miklavža pri Taboru. Pogreb sveto mašo bo v petek, 16. oktobra, ob 15. pri svetem Juriju ob Taboru. Žara pokojnega bo od četrtka od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Domači vabijo, da namesto cvetja in sveč darujete za svete maše in za potrebe Župnijske cerkve svetega Jurija. Dve minuti čez pol četrto vas vabim, da prisluhnete še obvestilom, gre za vabila, najprej vabilo Urada za družino pri Škofovski konferenci. To v sodelovanju s skupnostjo Srce vabi na četrto vseslovensko srečanje razvezanih, ki bo v soboto 17. oktobra v župniji Koper Sveti Marko na Markovcu. Ob 10. bo svetomašo daroval škof Juri Bizjak, po njej bo program do 16. ure. Društvo katoliških pedagogov Slovenije pa vabi na predviden seminar Medkulturni dialog v šoli, ki bo v Ljubljani 17. oktobra, torej v soboto. Pedagoški delavci pa vabljeni na seminar Supervizija. Začel se bo 19. oktobra v Ljubljani, prijave na spletni strani dkps.si. Tizian, Tintoretto, Veronese in Rubens na ogledu Narodni galeriji. Zaradi izjemnega zanimanja in zagotavljanja varnega ogleda je razstava del velikih mojstrov na ogled od četrtka do nedelje, kar do 20. ure. Vabljeni, vabi Narodna galerija.
Pred nami je še današnji kulturni namig. Glasbena mladina Ljubljanska vabi na koncert Zvoki mladih. V Rdeči dvorani Magistrata bosta ob 19.30 nastopila pozavnist Tine Plahutnik in pianistka Mateja Hladnik. Toliko, hvala za pozornost in lep dan.
No, odkole jaz kupujem. Neki čist frišenga, neki pripravljenega po želji, neki iz akcije, neki za se pocrkljati, neki na zalogo. V glavnem, 5 minut v šparu, 15 za štedilnikom, pa je.
Ugodnosti, akcije in odlična ponudba vsak dan. Špar, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Zapeljite v pisano jesen. Izberite svojo barvo. Izberite svoj Volkswagen. V jesenski ponudbi zdaj na voljo s prihrankom do 3000 evrov in bonom za zimske pneumatike. Več na Volkswagen.si.
Letos prižgite okolju prijazno in varčno svečo, ki deluje v vseh vremenskih razmerah. Solarna sveča Vestina Solar. Gori do 1000 dni.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Če nas, dragi prijatelji, sprašujete kam, odgovarjamo naprej proti popoldanskim uram, naprej proti večeru. Prav lepo vas pozdravljamo, Alen Salihovič, Matej Kržišnik in Jure Sešek, tudi v imenu cele vrste sodelavk in sodelavcev, ki pripravljajo redne rubrike ali torkve oddaje, ki jih poznate in veste, ob katerih urah pridejo. Tam zvečer pa lahko, da imate malo težav, ker izmenjaje prihajajo oddaje z različnimi sogovorniki in vsebino. Če bi zdajle videli na studio, potem bi morda pomislili, da smo televizija. Ja, tule so kamere, kar pomeni, da boste zvečer lahko tudi videli sogovornika. Blaž bo govoril z jezuitom patrom Damjanom Rističem. Ali je Slovenec lahko vesel kristjan? Je prvo vprašanje, ki ste si ga zastavila za ta večer. A smo lahko veseli? Zdaj lahko smemo biti, znamo biti o veselju, ki je tudi v svetopisemskih zgodbah in o današnjem življenju, ki je polno izzivov, mi pa smo tukaj tudi zato, da damo veselje v te dni. Ja, tudi mi, Radio Ognišče, se bomo danes v nadaljevanju teh naših radijskih ur trudili za to. Lepo pozdravljeni, 17 minut pred četrto. Dobar dan.
Oh, I got a man that's always late. Anytime we have a date, but I love him. Yes, I love him. So I'm gonna walk up to his gate, see if we can get it straight, 'cause I want him. Yeah, I intend to have him. I'll just ask him, is you is or is you ain't my baby? Well, the way you're acting lately, well, it makes me doubt. But it seems like my flame in your hand, well, it's done gone out. A man is a creature that has always been strange. Just when you measure one, you'll find that it's gone and made a change. And so is you, is, oh, is you ain't my baby. Well, maybe baby's found some better new. Where is my baby? Still my baby too.
Morda se je tudi vam zazdelo, da ste v tele pesmi slišali Mijo Žnidarič. Ja, tako zelo smo se navzeli, tisti, ki imamo tako glasbo radi, tudi slovenskega besedila. A si ti ali nisi ti moljubil? Mes pa kitice, ki morda sodijo tudi k narodno-zabavni glasbi, ki se pogosto v besedilih sprašuje o življenju. Pravi Mija, moški je pač bitje, ki prav čuden se zdi, čim se zanešeš nanj, za njim le dim se pokadi. No ja, dekleta, žene, saj pravim, take navihane misli pogosto sodijo tudi k frajtonarci, ampak zdaj lepa ansambl Banošek o prijateljstvu.
Ko gre vse narobe, ko dobra volja druga, pa ne krivi usode, vsak zasedi dan na zemlji si daj. Naj počaka dilo, pa naj še takšne sadove obita. Brž menoj veselo, se me prijatelje prave podaj. Pravi prijatelj, se posod mi ostani, saj življenje je kratko, kakor sanski privin. Vidno mi bodi vse trenutke ob strani, da prijateljstvo pravo jih lahko poznati. Pravi prijatelj je bogatstvo mladosti, zmiraj vreden veliko več od vsega zlata. Moje stezice stane so iz radosti, ki globoka iskrenost moči da. Ako tu trinek trenutek ugasne, vse grimec spomine, le še prijateljstvo v srcu živi. Naj te spremlja zvizda, naj razsvetljuje noči vse ti jasne. Naj bo tvoja cista, kot svetla slip na dlanih vseh ljudi. Pravi prijatelj, se posod mi ostani, saj življenje je kratko, kako sanski privin. Vedno mi bodi vse trenutke ob strani, da prijateljstvo pravo jih lahko poznati. Pravi prijatelj je bogatstvo mladosti, zmire vreden veliko več od vsega zlata. Moje stezice stane so iz radosti, ki globoka iskrenost moči da.
V sobotni oddaji Za življenje bomo skušali razkrinkati narcistično motnjo. Dr. Andrej Perko o tem pove.
In zakaj gre tukaj psihološko? Ne? Gre za to, da pravi, da gre za ali self, se izkušnja našega selfa je lahko kohezivna ali pa fragmentirana. In pri, se pravi, razdeljena, razbita. In tukaj gre za fragmentirano self-patologijo. Tukaj in sicer gre za to, da se prepleta takšen pojav z nizkim samovrednotenjem.
Da ni vse zlato, kar se sveti, boste slišali v sobotni oddaji Za življenje ob 11. Lepo vabljeni k poslušanju.
Ima
tak dobre hiti, kar žene mi krite nutke odnaša in novne mir mi prinaša. Mar veš, kdo sem jaz? Imam svoj okaz. To je zdravi me na to in kaj jo mar veš, kdo sem jaz? Imam svoj okaz in tudi ti imam zdravi me na to in kaj jo.
Različni portali, tudi YouTube ali pa YouTube posebej, so polni različnih nagovorov pogosto mladini, ki so ja, prav zanimivi. Nagovori, kako živeti, kaj početi, da bo življenje lepo in lepše za nas, kako živeti, da bo spoštljivo do drugih, no in podobne vrline pridejo tudi danes v oddaji Sov in Lučko, bomo ponovili še drugi del govora ameriškega admirala, ki ga je namenil prav mladim diplomantom. Tudi če na oni strani velike luže, prav pride tudi nam, mladim in starim. Prisluhnite ob 17. Kar se vremena tiče, se bomo ustavili pa le pri naših domačih slovenskih krajih. Ponoči se bo v večjem delu države zjasnilo, jutrišnje jutro bo hladno, po nekaterih nižinah megleno. Hladno pomeni v alpskih dolinah okoli -3, v notranjosti od 0 do 4, čez dan od 11 do 17 stopinj Celzija. Prav 17 denimo jih imajo zdaj le v Kopru, 14 stopinj v Ljubljani, 10 v Mariboru, bolj kot neoblačno je, nad deželo slovensko oblačno tudi v Novem mestu 14 stopinj in v Celju 12 stopinj Celzija. Samo 9 stopinj pa v Murski Soboti, tam tudi rahlo dežuje. Zastoj je pred delovno zaporo na cesti Črnuče-Trzin, čakalna doba pa na mejnih prehodih Zavrč, Gruškovje ter Obrežje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo od 1 do 2.
You're thinking of me at this moment. God, is it true that you hear every prayer that I pray? God, is it true every time my heart beats, you know it? Well, if it's all true, then that must be you I hear saying, trust me. God, is it true? Out of all things you're doing on this planet, could it really be true that you've counted the hairs on my head? God, is it true? Every day of my life you have planned it. Well, if it's all true, that must be you I hear saying, trust me.
is it true? Not even death can separate us. Well, if it's all true, then what can I do? We put all my hope and all my trust in you. Well, I know it's true, and I know it's you. I hear saying, trust me. Hear you saying, trust me.
V arboritumu Volčji potok se dogaja čarobne bučne zgodbe, jesenske barve, cvetje in še za vse. Arboritum vabi.
Posodo čistim s pomarančo, kopalnico z limono, ostalo pa z zelenim čajem.
Kaj? Kako?
Čistila Nana. Učinkovita v čiščenju, nežna do narave. Več na nanazivljenje.si.
Ko se dnevi ohladijo, imunski nad sistem slabijo. In ko energija pade, utrujenost je del navade.
Imunski bo sistem in nič več ne bo problem.
Spi, spi, aminogran imun.
Aminogran imun vsebuje vitamin B6, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
Samo eden je original, aminogran imun.
Kmetje, pozor! Vaša dejavnost lahko postane bolj dobičkonosna in manj odvisna od razmer na trgu. Izkoristite nepovratna sredstva in si še v oktobru zagotovite lastno sončno elektrarno za kar 50% nižje plačilo. Pokličite 080 15 58. Geni Sonce, strokovnjaki za sončne elektrarne.
Radio Ognjišče.
Audio in video arhiv na spletu.